أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang menyatukan hati para hambanya di atas iman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di surganya kelak sebagaimana Allah pertemukan kita di Masjid Manarul Ilmi siang ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyarankan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau di hari Jumat. Sehingga berkaitan dengan masalah salawat, ada waktu yang istimewa untuk bersolawat, namun tidak ada tempat yang lebih istimewa untuk solawat. Kita bisa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di semua penjuru dunia, di pelosok Yogyakarta, di tengah kota Purbalingga, dan di semua daerah yang lainnya. Kita bisa memberikan solawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sana ada waktu yang istimewa agar kita memperbanyak salawat kepada beliau, yaitu ketika hari Jumat. Karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, dan kita memberikan salawat kepada Sayyidul Anam. Sayyidul Anam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Abdullah Zain hafizahullah taala dan para asatidah yang lainnya, serta takmir Masjid Manarul Ilmi yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama di kesempatan siang ini. Bayangan saya, kajian ini ada di tempat expo. Karena kan undangannya itu, apa namanya? Expo Tunas Ilmu. Exponya mana? Tidak ada. Karena di masjid. Exponya di mana? Oh, di bawah, di luar. Di bawah, di depan. Belum buka ya? Dari pagi buka, sekarang tutup. Yang jaga kajian. Baik. Kita akan membahas satu tema yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, masuk surga melalui jalur bisnis. Yang pengusaha angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Dikit ya. Baik. Karyawan. Yang karyawan cuman beberapa. Sisanya pengangguran. Pengusaha tidak, karyawan tidak, gimana? Yang ketiga ini apa Pak? Pengangguran. Masya Allah. Ada yang bilang seperti ini. Pengusaha yang sudah berada di kuadran 4. Usahanya jalan, ownernya. Kalau usahanya jalan, ownernya jalan-jalan tuh kayak penjual bakso keliling, penjual gorengan keliling. Nah itu, usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Seorang bisnismen yang sejati, yang sukses adalah usaha jalan, ownernya kajian. Nah, mudah-mudahan yang ada di sini kayak gitu ya. Usahanya jalan, pemiliknya kajian. Makanya ketika ditanya pengusaha, dia malu untuk ngangkat tangan ya. Tapi sebenarnya mereka adalah para pengusaha yang usahanya sudah dijalankan oleh tim dan pemiliknya kajian. Mungkin gak kita bisa masuk surga melalui jalur bisnis? Pertanyaannya begini, bisnis itu hukum asalnya apa Bapak Ibu? Hukum asalnya mubah. Hukum asal bisnis adalah mubah. Bisakah sesuatu yang mubah ini kita jadikan sebagai alat ibadah? Bisa. Caranya bagaimana? Coba kita lihat sekarang. Apa definisi ibadah? Ada satu definisi yang mungkin sering dikutip oleh para ulama. Definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-ibadatu hiya. Ada yang bisa menyebutkan? Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina. Semua amal lahir maupun batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan lahir maupun batin yang dicintai oleh Allah. Bapak Ibu garis bawahi kalimat yang dicintai oleh Allah. Kapan sebuah tindakan manusia itu bernilai dicintai oleh Allah? Ketika perbuatan itu bentuknya empat hal berikut ini. Pertama, menjalankan perintah Allah yang sifatnya wajib. Yang kedua, menjalankan perintah Allah yang sifatnya sunnah. Yang ketiga, meninggalkan larangan Allah yang sifatnya haram. Dan yang keempat, meninggalkan larangan yang sifatnya makruh. Ketika seorang muslim dia melakukan empat ini, barulah dia bisa disebut sebagai ibadah kalau mengacu kepada definisi dari Syekhul Islam. Melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, atau meninggalkan yang makruh. Karena sesuatu yang dicintai oleh Allah hanya ada empat. Sedangkan yang mubah sifatnya pilihan. Karena itulah kita tidak bisa beribadah dengan sesuatu yang mubah. Sebab yang namanya mubah ini tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, dan tidak dilarang. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Maka beribadah dengan sesuatu yang mubah termasuk diantara bentuk ibadah yang tidak ada panduannya. Kok bisa, Pak? Contoh misalnya, Mas, saya itu kok merasa kalau pakai peci warna hitam itu seolah-olah dosa saya rontok semuanya. Salah atau benar kayak gini? Ya? Salah. Kenapa? Pakai peci mau warna hitam, mau hitam, mau warna putih, mau warna yang lain, hukum asalnya mubah. Sehingga ada enggak ketika kita memakai peci dengan warna tertentu akan bernilai pahala? Ada? Tidak. Contoh yang lain misalnya. Saya kok merasa kalau sholat pakai sarung, itu seperti derajat saya naik sekian tingkat di surga. Bisa enggak seperti itu? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia mau pakai sarung, mau pakai jubah, mau pakai pakaian yang lain, yang penting tidak melanggar syariat, hukum asalnya mubah. Dan seterusnya. Karena itu, beribadah dengan sesuatu yang mubah enggak bisa. Karena mubah itu sifatnya pilihan. Dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan silahkan. Kecuali pada satu keadaan. Nah ini boleh ditulis ya. Kecuali pada satu keadaan. Menjadikan aktivitas mubah itu untuk mendukung kegiatan ibadah. Menjadikan aktivitas yang mubah itu mendukung, diniatkan untuk mendukung kegiatan ibadah. Dalam kondisi itulah aktivitas mubah dan perkara mubah tadi bisa bernilai pahala. Coba kita ulang ya. Beribadah dengan sesuatu yang mubah itu tidak bisa. Karena yang mubah tadi sifatnya apa, Pak? Pilihan, bebas. Orang bebas milih. Mau dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan silahkan. Dan tidak ada ibadah kok hukumnya bebas, itu tidak ada. Ibadah itu ya dianjurkan atau diwajibkan. Sehingga tidak ada ibadah yang sifatnya bebas milih, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Namun, jika sesuatu yang mubah itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, barulah ketika itu aktivitas mubah tadi bernilai pahala. Baik, sebagai contoh, tidur itu hukumnya apa? Tidur itu hukumnya apa? Mubah atau ibadah? Hah? Mubah. Lupa katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Kata siapa? Berarti kalau Ramadan senang tidur itu banyak pahala. Baik. Tidur pada asalnya adalah sesuatu yang mubah. Maka tidak ada ibadah yang bentuknya tidur. Tapi kalau tidur itu diniatkan agar biar nanti saya bisa lebih seger, bisa belajar dengan baik, bisa beribadah dengan maksimal, bisa melakukan ketaatan dengan maksimal, maka tidur tadi bisa bernilai pahala. Ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kuntu ahtasibu alallahi naumati kama ahtasibu alaihi qaumati. Dulu atau aku biasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahala dengan tidur yang aku kerjakan. Kuntu ahtasibu alallahi naumati. Aku mohon kepada Allah dengan tidur yang aku kerjakan agar berpahala. Kama ahtasibu alallahi qaumati. Sebagaimana aku mengharapkan pahala kepada Allah dari tahajud yang aku lakukan. Sehingga tidur yang diniatkan biar nanti bisa tahajud. Tidur yang diniatkan biar nanti bisa kajian, tidak ngantuk ketika ngaji. Tidur yang diniatkan biar nanti bisa sholat, bisa qiyamul lail dan seterusnya. Insya Allah tidur seperti ini bernilai apa Pak? Ibadah. Makanya amal yang mubah pada asalnya tidak bisa jadi ibadah, namun dia bisa berpahala apabila diniatkan untuk mendukung kegiatan ibadah. Nah, kita kembali kepada bisnis. Berarti bisnis juga bisa seperti itu Pak? Bisa. Kembali kepada apakah bisnis yang dilakukan oleh seseorang itu diniatkan untuk mendukung kegiatan ibadah ataukah tidak ada niat sama sekali. Kalau hanya sebatas bisnis, orang kafir bisa jadi lebih sukses dibandingkan orang mukmin. Sehingga kalau hanya sebatas ukuran kesuksesan bisnis, mungkin non-muslim bisa jadi lebih berhasil. Tapi yang berbeda dari seorang muslim adalah apa yang menjadi semangat dia, yang menjadi harapan dan niat dia ketika dia mengembangkan bisnis. Kalau dia mengembangkan bisnis dengan tujuan biar nanti saya bisa wakaf, biar nanti saya bisa menyantuni orang miskin, saya ingin membuka lapangan kerja agar keluarga-keluarga saya gak mampu bisa ikut bekerja di tempat saya. Saya berharap agar nanti saya bisa berzakat, saya bisa haji, saya bisa ini dan seterusnya. Dengan semua semangat itu, maka ketika seseorang berbisnis dengan harapan nanti agar dia bisa berbuat taat kepada Allah dengan nilai harta yang dia miliki, maka di tempat itulah bisnis yang dia lakukan insya Allah bernilai pahala. Baik, sekarang kita akan bacakan beberapa orang-orang yang sukses dalam bisnis di masa silam, dan mereka punya niat yang istimewa sehingga keberhasilan duniawi yang mereka miliki digunakan untuk mendukung kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang akan kita baca adalah biografi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu sebagai salah satu Sayyidul Khazraj, pemuka suku Khazraj. Beliau termasuk di antara peserta Baiat Aqabah dan memilih tinggal di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya karakter sebagaimana leluhurnya, sangat dermawan. Ubadah bin Dulaim bin Harithah, salah satu di antara orang dermawan yang ada di Madinah ketika itu. Sampai dikatakan, "Man ahabba syahma wal lahma falyati utum Dulaim bin Harithah." Siapa yang ingin mendapatkan daging, datangi rumahnya Dulaim bin Harithah. Karena dia suka bagi-bagi makanan. Nah, ternyata anaknya, keturunannya Sa'ad juga punya semangat seperti itu. Dilihatkan bahwasanya ketika Nabi SAW tiba di Madinah, setiap hari Sa'ad bin Ubadah mengirim adonan tepung dan makanan untuk keluarga Rasulullah SAW. Kadang mengirim adonan tepung, kadang mengirim daging, kadang mengirim susu untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari upaya yang dilakukan oleh Sa'ad agar beliau menjamin keberadaan makanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Walaupun terkadang ketika dalam kondisi tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan, mungkin ketika itu Sa'ad tidak ngasih atau karena faktor yang lain. Dan beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya, saat pernah memohon kepada Allah, Allahumma la yasluhunil qalil wala asluhu alaih. Ya Allah, aku enggak layak jadi orang miskin dan aku enggak mau jadi orang miskin. Pernah berdoa kayak gitu, Pak? Ya? Mau ditiru, Pak? Ya Allah, aku enggak berhak jadi orang miskin. Utangmu banyak, ya? Tapi saya pengen kaya. Kalau kaya mau ngapain? Ya pengen kaya. Berbeda dengan apa yang dialami oleh sahabat Sa'ad. Beliau dengan harapan besar ingin menjadi saudagar kaya, ingin menjadi seorang sahabat yang kaya, agar nanti bisa mencukupi kebutuhan kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Sampai diceritakan bahwa kebiasaan masyarakat Ansar, jadi di Madinah ketika itu suasananya tidak sebagaimana di tempat kita, Pak, ya. Orang kalau datang dari luar kota, tiba di Purbalingga, mau cari makan, tinggal mampir ke Seroto, tinggal mampir ke warung A, mampir ke warung B. Dulu tidak ada seperti itu, Pak. Ada banyak pilihan warung seperti sekarang. Sehingga orang ketika berasal dari luar Madinah, kemudian dia ingin belajar di kota Madinah di masa silam, untuk bisa mendapatkan makanannya, bekal yang mereka miliki, atau membeli dari makanan yang dimiliki oleh masyarakat setempat, atau diundang oleh masyarakat setempat untuk makan di rumah mereka masing-masing. Diceritakan, kana rajulu minal ansar yantaliku ila darihi bil wahid minal muhajirin. Dulu orang Ansar mereka biasa menggandeng satu atau dua di kalangan masyarakat muhajirin yang datang ke kota Madinah untuk belajar Islam. Au bil itsnain au bis salasa, kadang bawa dua orang, kadang bawa tiga orang, sesuai dengan kemampuannya. Wa kana Sa'ad ibn Ubadah yantaliku bis samanin, sementara Sa'ad bin Ubadah membawa 80 orang. Ayo 80 orang kita ke rumah, ditraktir makan malam semuanya. Seperti itu kebiasaan yang terjadi, yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah. Sehingga mereka adalah, atau beliau adalah salah satu di antara sahabat yang diberi oleh Allah kelonggaran rizki, namun beliau punya semangat bagaimana agar bisa memenuhi kebutuhan kaum muslimin, terutama para muhajirin, ashabus sufah yang mereka tinggal sementara di Madinah dalam keadaan mungkin mereka tidak punya bahan makanan. Baik, ini kisah yang pertama. Sekarang kita beralih ke kisah yang kedua. Kisah yang dialami oleh seorang ulama tabi'in, Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman Abul Harith, salah satu di antara ulama besar di Mesir, ahli fikih dan ahli hadis. Beliau lahir pada tahun 94 Hijriah, kurang lebih sezaman dengan Imam Malik bin Anas. Hanya saja beliau tinggal di Mesir, Imam Malik tinggal di mana? Tinggal di Madinah. Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah termasuk di antara ulama kibar, dan banyak sekali pujian yang diberikan oleh para ulama kepada Al-Laits bin Sa'ad. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah memberikan pujian kepada Al-Laits bin Sa'ad. Imam Syafi'i mengatakan, "Al-Laitsu afqahu min Malikin illa anna ashabahu lam yakumu bihi." Al-Laits itu lebih faqih daripada Imam Malik, hanya saja muridnya tidak melestarikan pendapat-pendapatnya. Karena salah satu di antara faktor yang menimbulkan munculnya madhab adalah fatwa-fatwa dari ulama dilestarikan oleh murid-muridnya. Baik. Dan masih banyak lagi pujian-pujian yang diberikan oleh para ulama terkait Imam Laits bin Sa'ad. Namun yang menjadi kepentingan kita di sini adalah bagaimana dermawannya Laits bin Sa'ad. Kekayaan yang beliau dapatkan ketika beliau berdagang dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kita lihat di sini beberapa cerita yang disampaikan oleh para ulama. As-Saffadi pernah menceritakan, Wa kana Lais min al-Qurama'il Ajwad. Lais termasuk di antara orang yang sangat dermawan. Wa yuqal, ada yang melaporkan, inna dakhlahu kana kull sanatin 5000. Pendapatan Lais setiap tahun 5000 dinar, 5000 dinarin, 5000 dinar. 5000 dinar itu berapa, Pak? 5 kali 4 berapa? 20. Kalau 4 seperempat kali 5. Berarti berapa? 4 seperempat kali 5. 21,25. Ya? Kali 1000. Berarti 21,25 kilogram emas setahun. Itu pendapatan Lais bin Sa'ad. 21,25 kilogram emas. Emas kilo pinten, Pak? Wah, nek Lombok kula ngerti, Mas. Nek emas ora tau nyawang emas kilo. Sekarang emas 1 gram berapa? 2 juta. Sekarang katanya sudah mencapai 3 juta. Jadi kalau emas 21 kilo berarti berapa itu? Sekalikan sendiri 3 juta. Itulah pendapatan Lais bin Sa'ad. Wa kana yufarriquha fis silat wa ghairiha. Dan beliau hadiahkan kepada banyak orang, dibagi-bagikan. Ada yang dikasihkan kepada seorang ulama, ada yang dikasihkan kepada Imam Malik, ada yang dikasihkan kepada yang lainnya. Qutaibah Ad-Dainuri menceritakan, ini dalam keterangan yang lain. Kana Lais yastaghillu 20,000 dinarin. Lais itu pendapatannya 20,000 dinar fi kulli sanatin, setiap tahun. Berarti 4 kalinya tadi. Kalau tadi kan 21 kilo kali 4, 84 kilo emas, 84 kilogram emas tahun. 80 bagi 12 berapa, Mas? 6, sekitar 6 kilo. Kurang lebih 6 kilogram per bulan. Waqala, tapi Imam Lais pernah mengatakan, ma wajabat alaiya zakatun qat. Aku tidak pernah terkena kewajiban zakat. Loh, kemana Pak itu, Pak? Katanya beliau ulama, kaya. Tapi kenapa beliau tidak bayar zakat? Karena hartanya sudah habis di bawah nisab sebelum genap satu haul, sebelum genap satu tahun. Sebab zakat itu wajib apabila harta di atas nisab mengendap selama satu tahun. Belum genap satu tahun sudah di bawah nisab. Masya Allah, betapa banyak nilai yang beliau keluarkan. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh pengeluaran yang diberikan oleh Lais. Mansur bin Ammar menceritakan, ataitu Laitha fa'atani alfa dinarin. Aku pernah mendatangi Imam Lais dan beliau memberikan kepadaku hadiah 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? 4 kilogram emas. Masya Allah. Seorang ahli ilmu diberi hadiah oleh Lais bin Sa'ad senilai 4 kilogram emas. Kalau diduitkan jadi berapa? Kurang lebih 12M. Anggaplah 10M sudah. Sekali ngasih ke orang lain, nih 10M. Lalu beliau berpesan, sin bihadil hikmah allati atakallahu ta'ala. Tolong jaga ilmu yang telah Allah berikan kepadamu, sehingga kamu sudah enggak usah kerja, kamu bisa mencukupi kebutuhan keluargamu dengan duit ini, ajarkan kepada yang lain, diberi nafkah oleh Lais sehingga dia bisa fokus untuk belajar dan mengajar kepada masyarakat. Juga diceritakan dalam riwayat yang lain, Harmalah menyebutkan, kana Lais bin Sa'ad yasilu malikan bimi'ati dinarin fi sana. Lais bin Sa'ad terbiasa memberikan hadiah kepada Imam Malik 100 dinar setahun. Fakata ba malikun ilaihi alayya dainun. Hingga satu ketika Imam Malik menuliskan sebuah surat kepada Lais, aku punya utang. Faba'atha ilaihi bi 500 dinarin. Akhirnya ditambahi jadi 500 dinar. Beliau kirimkan lagi 500 dinar. 500 dinar berarti berapa? 2 kilogram emas. Sehingga subhanallah, mereka ketika memberikan uang gak perhitungan. Sampai ukuran miliaran yang mungkin orang di zaman kita kayaknya gak normal ini orang. Tapi itu dilakukan oleh seorang ulama yang faqih, ahli hadis, dalam keadaan sadar. Karena beliau kaya bukan untuk kepentingan pribadi. Beliau mengembangkan bisnis dengan harapan bagaimana agar beliau bisa mensejahterakan yang lain, membantu kegiatan dakwah, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, dan seterusnya. Baik. Sehingga dana-dana seperti itu sampai dikeluarkan dalam jumlah yang sangat besar. Inilah contoh manusia yang punya semangat. Bagaimana harta yang dia miliki bukan untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana untuk kepentingan yang lain. Sekarang kita beralih kepada kisah Abdullah bin Mubarak. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mubarak? Amirul Mukminin fil hadis. Salah seorang di antara ulama hadis yang bergelar Amirul Mukminin. Dan beliau juga terkenal sebagai pedagang yang berhasil. Hingga suatu ketika Fudail bin Iyad mengkritik Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak punya satu buku judulnya Az-Zuhud. Buku yang membahas tentang masalah zuhud. Namun di saat yang sama, beliau rahimahullah seorang pedagang yang sukses. Sampai dikritik oleh Fudail bin Iyad. Fudail mengatakan, kamu mengajak orang untuk zuhud, sampai menulis buku tentang zuhud. Tapi ternyata kebiasaan kamu justru banyak berdagang di pasar. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Aku melakukan ini dengan harapan agar aku bisa memenuhi kebutuhan para talibul ilmi dan para ulama sehingga mereka tidak harus kesulitan untuk bekerja. Dipuji oleh Fudail, betapa mulianya niat semacam ini. Masya Allah. Nah, dalam posisi itulah kemudian beliau banyak menggunakan hartanya untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Bahkan sampai diceritakan ya, beliau pernah mengumumkan kepada masyarakat di sebuah kampung, di kampung tempat tinggal beliau, siapa yang mau haji silahkan nanti berangkat bareng saya untuk biayanya sekian, disebutkan biayanya. Akhirnya beberapa orang yang tertarik berangkat, dia bersedia. Lalu mereka setor biaya haji tadi, diserahkan kepada Abdullah bin Mubarak. Duit yang beliau kumpulkan dari pendaftaran haji disimpan oleh Abdullah bin Mubarak di dalam peti, di dalam rumahnya. Dikunci, setelah itu beliau berangkat. Selama di perjalanan, semua biaya yang dibutuhkan dari rombongan dicukupi oleh Abdullah bin Mubarak. Bahkan sampai ketika mereka pulang, dibelikan oleh-oleh, dan semuanya diserahkan kepada para rombongan haji tadi. Begitu sampai di kampungnya, Abdullah bin Mubarak membuka peti tadi dan uang pendaftaran haji mereka dikembalikan satu-satu. Sehingga menghajikan masyarakat di kampungnya yang jumlahnya banyak sekali. Baik. Ini semuanya hanya bisa jadi cerita kalau sebatas kita dengerin atau kita baca, tapi kita tidak punya semangat yang sama seperti mereka. Nah, terus Pak, kalau saya meniru kayak mereka nampaknya mustahil. Penghasilan saya kan pas-pasan. Ya sudah, minimal begini. Apa yang bisa kamu jangkau ketika kau punya penghasilan? Ya setidaknya jadilah orang yang bisa membiayai diri sendiri dalam kegiatan belajar, dalam kegiatan menuntut ilmu. Coba sekarang saya tanya. Di antara bapak-bapak yang anaknya tinggal di pesantren, angkat tangan. Cukup banyak ya. Baik. Yang sekarang anaknya sedang sekolah walaupun tidak di pesantren, lebih banyak lagi. Baik. Anda lebih senang mana? Ketika anak Anda belajar, anak Anda mendapatkan beasiswa dari sekolah atau dibiayai orang tua? Tolong dijawab dengan jujur ya. Sebagai orang tua yang anaknya tinggal di pesantren, Bapak lebih senang mana? Anaknya dapat beasiswa atau anaknya dibiayai orang tua? Hah? Lebih senang? Kenapa lebih senang dapat beasiswa? Karena berprestasi. Duit bapaknya kemana? Untuk yang lain, Masya Allah. Sehingga terkadang masyarakat kita untuk membiayai biaya pendidikan anaknya sendiri, dia itu pelit, Pak. Sehingga kadang SPP di pondok nunggak sekian bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Bapak Ibu yang kami hormati, hampir semua pondok punya masalah yang sama. Piutang SPP nunggak dalam waktu yang lama. Bahkan ada ya salah satu wali murid, anaknya sekolah SD, Pak. Dari mulai masuk sampai lulus kelas 6 itu belum pernah bayar SPP. Padahal bapaknya mampu. Ketika ditelusuri, kok kenapa kok dia jarang bayar SPP? Ternyata kata bapaknya, mohon maaf Pak Ustadz, dananya saya putar untuk bisnis. Dananya, biaya SPP anak saya gunakan untuk modal bisnis. Nah, setelah bisnisnya selesai sekian tahun, barulah kemudian dibayarkan SPP anaknya. Memang dilunasi. Setelah 6 tahun anak itu sekolah tanpa membayar spesial pun, 6 tahun baru dibayar. Wah, kalau kayak gini kan curang dia, Pak. Berarti sebenarnya dalam bisnis yang dia lakukan, dia memanfaatkan dana yang itu adalah hak sekolah untuk dijadikan modal. Tapi dia gak pernah ngasih bagi hasil ke sekolah. Dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Seperti yang disebut orang adil. Bahkan termasuk juga ya, membiayai diri sendiri kan kadang sebagian orang itu benar. Diadakan tauroh, di mana masjid A, kitab gratis, Masya Allah, yang daftar buahnya sekali. Rebutan dapat apa? Kitab gratis. Kenapa bukan Anda yang membeli sendiri kitab itu? Alhamdulillah Pak Ustadz masih ada yang gratis. Orang sayang untuk mengeluarkan biaya, padahal itu untuk membiayai kegiatan belajar dia sendiri. Jadi jangankan membiayai kegiatan belajar orang lain, kadang membiayai belajar dia sendiri saja dia pelit. Kalau ada gratisan dia semangat, dapat makan gratis semangat, tauroh gratis semangat, tauroh di masjid kitab beli, tauroh kok bayar. Subhanallah. Nah, mindset seperti ini coba mulai diluruskan ya. Kalaupun saya tidak bisa beramal untuk yang lain, minimal saya beramal untuk diri saya sendiri atau untuk anak keturunan saya, untuk keluarga saya. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu para pengusaha yang Anda sudah beraktivitas dunia kemudian mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda, sayang untuk dikeluarkan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya bernilai pahala. Duit itu kalaupun tidak habis dipakai untuk biaya pendidikan, nanti pasti akan habis dipakai untuk biaya belanja istrinya. Makanya sebelum habis dipakai belanja, gimana Pak? Gunakan untuk kegiatan yang bernilai ketaatan. Baik. Jadi kira-kira Anda lebih senang mana? Kitab gratis atau kitab berbayar? Hah? Kalau kajian Anda lebih senang mana? Kitabnya gratis atau berbayar? Masih berat untuk jawab. Bila perlu tak gratisi Pak Ustadz. Berapa orang yang jadi peserta? 100 orang. Saya mau bayari 20 orang. Saya bayari 30 orang. Gitu. Sehingga mungkin Anda tidak bisa mengajar. Saya tidak bisa berbagi ilmu. Ya minimal saya punya peran. Mudah-mudahan kitab pegangan yang digunakan untuk belajar, saya bisa ambil bagian di sana. Itulah di antara semangat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pebisnis. Maka dia bisnis, dia kaya, bukan dalam rangka untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana dia kaya agar bisa memenuhi kebutuhan orang lain, terutama kegiatan-kegiatan yang bernilai sosial keagamaan. Baik, selanjutnya yang tadi kita bahas itu berkaitan dengan masalah pemanfaatan hasil. Berikutnya, ada satu celah yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan, terutama yang Bapak-Bapak ya. Ketika sedang melakukan praktek bisnis, di tengah praktek bisnis, di tengah praktek usaha, kita mencari peluang pahala. Caranya gimana Pak? Kita lihat beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah." Di antara sifat lelaki yang saleh, kata Allah, adalah lelaki-lelaki yang la tulhihim tijaratun, praktek perdagangan tidak melalaikan mereka. Wala bai'un, demikian pula praktek jual beli tidak melalaikan mereka. An dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Dari dzikrullah, mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Lelaki yang saleh adalah lelaki yang di mana praktek perdagangan, praktek jual beli tidak melalaikan mereka dari kegiatan salat, dari dzikrullah dan menunaikan zakat. Seperti apa Pak orang yang disifati oleh Allah dengan sifat kayak gini? Diceritakan dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa satu ketika Abdullah bin Mas'ud melakukan perjalanan menuju masjid. Summa ra'a qauman min ahli suq haitsu nudiya bis-salah taraku bay'atihim wa nahadu ila as-salah. Nah, pada saat beliau melewati pasar atau melewati para pedagang, begitu terdengar kumandang azan, mereka langsung tinggalkan barang dagangannya, bangkit dan menuju salat. Lalu kata Ibnu Mas'ud, haula'i minal ladzina dzakarahullah fi kitabih. Itulah orang yang dipuji oleh Allah dalam kitabnya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Manusia yang di mana praktek perdagangan tidak melalaikan mereka dari zikrullah dan menegakkan salat. Sampai sebagian di antara sahabat, sebenarnya beliau tidak punya minat untuk berdagang. Tidak punya minat untuk berdagang. Cuman satu ketika beliau berdagang. Saat beliau berdagang, ditanya sama orang, kok tumben jualan? Coba misalnya ya, ustadz siapa yang menjadi idola bapak-bapak sekalian? Misalnya Ustadz Abdullah atau Ustadz Zaid. Tiba-tiba beliau dagang bakso misalnya di depan masjid. Terlihat aneh enggak? Mungkin terlihat aneh ya. Duh, kok Ustadz jualan bakso? Mungkin akan terlihat aneh. Akhirnya banyak yang selfie, minta foto. Baik. Ada sebagian sahabat yang beliau tidak punya minat untuk berdagang, untuk berbisnis, tapi satu ketika beliau menggelar dagangan. Ketika ditanya, kok tumben berdagang? Lalu beliau menyampaikan, sebenarnya saya tidak punya selera untuk berdagang. Cuman saya ingin mendapatkan pujian dari Allah, begitu masuk waktu sholat, tak tinggal ini, saya berangkat sholat. Biar masuk kategori, rijalun la tulhihim tijaratun, wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Maka mungkin ya sesekali ASN ya, kepala kantor, kepala dinas yang gajinya kayaknya di atas rata-rata ya. Mungkin kalau dia berdagang rasanya aneh. Tapi sengaja bikin buka dagangan, buka lapak, begitu terdengar suara adzan langsung ditinggalkan barangnya sholat. Kok nek hilang enggak apa-apa. Niat saya biar mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu celah ya, di mana seorang pedagang dalam praktek bisnis bisa mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan beralih ke celah yang lain. Mungkin enggak seorang pedagang bisa mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan praktek dagangnya. Celah yang lain yang bisa dia dapatkan adalah melakukan yang namanya iqalah. Melakukan yang namanya praktek iqalah. Iqalah itu apa sih, Pak? Jadi pembatalan akad itu ada dua. Pembatalan akad yang punya alasan, ini diatur dalam hak khiyar. Diatur dalam mana? Dalam hak khiyar. Ada khiyar aib, ada khiyar syarat, ada khiyar ghaben, ada khiyar majlis. Mungkin sebagian di antara jamaah sudah pernah belajar tentang hak khiyar. Hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dah? Ketika ada orang yang mengembalikan barang, saya enggak jadi beli karena ada cacat. Berarti itu namanya apa? Dia memanfaatkan hak khiyar aib untuk membatalkan akad. Alasannya apa tadi? Ada apa? Ada cacat. Nah, kalau menggunakan hak khiyar, maka penjual wajib menerima. Penjual wajib menerima. Jika terbukti, oh iya ini ada cacat, maka penjual wajib menerima. Ya sudah, mana barangnya, ini uangnya tak kembalikan. Atau bisa juga, saya kasih ganti rugi sekian ya. Kalau dia bersedia, boleh dilanjutkan. Yang kedua, pembatalan akad tanpa alasan. Pembatalan akad yang dilakukan tapi tidak ada alasan. Misalnya, ada orang selesai beli di tempat kita. Lalu ketika dia pulang, dimarahi sama istrinya. Gemeteran, dia balik lagi ke toko. Mas, boleh gak mas, saya kembalikan barang. Loh kenapa pak, apa ada cacat? Gak ada mas, cuman saya dimarahi oleh istri saya. Mohon maaf pak, tidak ada khiyar zaujiyah. Khiyar karena diseneni bojo itu gak ada pak. Dan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar tanpa alasan. Boleh gak penjualnya menolak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia tidak punya alasan. Dan hukum asalnya ketika transaksi sudah deal, selesai, maka mengikat kedua belah pihak. Sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Tapi jika penjual ini ngalah, lalu beliau memberikan kerelaan, ya sudah, mana barangmu, tak terima, ini uangnya saya kembalikan. Maka orang ini mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, man aqala musliman aqalahullahu athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima pengembalian barang seorang muslim, melakukan praktek iqalah, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Masya Allah. Mau dipraktekan pak? Ya. Nanti pas bapak ke lapak-lapak itu pak ya, ono sing dodol panganan gitu, dicipi, saya kembalikan mas. Balikkan duitnya. Awis entek kok dibalik nih. Baik. Penjual berhak untuk menolak. Bapak karena tidak punya alasan untuk mengembalikan, maka kami tolak pengembalian barang. Sehingga uang tidak kami kembalikan. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Kenapa boleh? Karena dalam hal ini tidak ada alasan. Tapi kalau penjual bersedia untuk menerima, karena mungkin dia merasa kasihan, atau dia ingin berbaik hati kepada yang lain, kemudian dia terima pengembalian tadi, uangnya dikembalikan, ini namanya apa tadi? Iqalah. Yang bersangkutan dapat janji diampuni dosanya. Uang 500 ribu dipakai untuk nebus dosa bisa enggak? Hah? Allah enggak butuh duitmu. Tapi dengan cara iqalah mungkin saja seorang pedagang bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga harga barangnya 500 ribu. Ya sudah sini barangnya, tak kembalikan 500 ribu. Rugi enggak pedagang ini pak? Rugi atau tidak? Tapi kenapa berat untuk dilakukan? PHP mas, tadi sudah berharap, wah badi seket ya. Untung berapa? 50. Gara-gara barang dikembalikan, untung 50 nya gagal. Dia gak jadi untung 50 ribu. Nah, kondisi perasaan yang tidak nyaman tadi ternyata tidak disia-siakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ngasih pahala kepadanya dan bahkan diampuni dosanya. Baik, selanjutnya yang ketiga yang bisa dijadikan sebagai peluang pahala bagi seorang muslim ketika dia berdagang, memberi yang terbaik bagi orang lain ketika bertransaksi sebagaimana kita ingin disikapi yang sama. Sebagaimana kita ingin disikapi yang sama. Contohnya gimana, Pak? Kita jelaskan dulu. Memberi sikap kepada orang lain sebagaimana kita ingin disikapi yang sama itu disebut dengan an-nasihah. Disebut dengan apa? An-nasihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Isi dari agama ini semuanya adalah nasihat. Nasihat yang dimaksud itu apa sih, Pak? Nasihat dalam bahasa Arab beda dengan nasihat dalam bahasa kita. Nasihat yang dimaksud adalah iradatul khair lil ghair. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Itulah makna nasihat. Ya? Ada sebagian di antara sahabat yang mereka dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nasihat kepada seluruh muslim. Di antaranya sahabat Jarir bin Abdullah. Apa gelarnya sahabat Jarir bin Abdullah? Apa gelarnya sahabat Jarir? Yusufu hadhil ummah. Yusufnya umat ini. Orangnya cakep. Sampai pernah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yusufnya umat ini. Sahabat Jarir bin Abdullah pernah mengatakan bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushhi likulli muslim. Aku pernah membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nasihat, memberikan yang terbaik bagi setiap muslim. Sampai satu ketika, ini peristiwa yang membuktikan kebenaran komitmen bayatnya Jarir bin Abdullah. Beliau pernah menyuruh pembantunya untuk membelikan seekor kuda. Lalu berangkatlah sang pembantu ini mencarikan kuda yang diharapkan oleh Tuan Jarir. Dapatlah seekor kuda yang sangat bagus dengan harga anggaplah 300 dirham. Nah, kemudian beliau minta sekarang kita akan menghadap Tuan Jarir, nanti beliau akan bayar. Maka berangkatlah penjual kuda bersama dengan pembantu tadi menghadap Tuan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Begitu di depan sahabat Jarir, beliau memperhatikan kuda itu. Berapa tadi harganya? 300 dirham. Kayaknya enggak cocok 300 dirham. Penjualnya sudah deg-degan, mau ditawar berapa lagi? Bagaimana kalau 400 dirham? Ya sudah, silakan Tuhan, 400 dirham. Sebentar, 400 kayaknya enggak cocok. Kalau 500 gimana? Auto yes. Langsung yes. Terus dinaikkan sampai deal di harga 800 dirham. Masya Allah. Yang tadi ketika transaksi dapat 300, terus dinaikkan sampai jadi 800 dirham. Orang di sekitarnya yang melihat peristiwa transaksi itu mereka terheran. Kamu ini kenapa? Sudah dapat harga yang cocok, murah, tapi kenapa malah dinaikkan? Kemudian beliau mengatakan, kuda ini bagus. Gak layak kalau dihargai dengan harga sekian. Maka aku naikkan sesuai dengan kondisinya. Karena aku pernah membaiat Rasulullah SAW ala nushi likulli muslim, untuk memberikan yang terbaik bagi setiap muslim. Baik. Bapak kalau ketemu seperti itu gimana, Pak? Ada orang jual barang, gak ngerti harga, dia jual murah. Terus Bapak ketemu mau beli itu, kira-kira gimana, Pak? Hah? Memberitahu atau menawar ulang? Wis murah saya etok-etok ngenyang. Pinten, Pak? 2 juta. Mosok koyo ini 2 juta. Wis siji wae lah. Padahal di kota bisa laku 5 juta. Cuman karena orang yang enggak tahu ditawar di bawah penawaran yang tadi disampaikan. 2 juta itu sudah murah sekali. Dia mencoba untuk nawar. Adalah 1 juta. Deal di harga 1,5. Andai kan ketemu seperti itu, orang di zaman sekarang tak borong semuanya, Pak. Sing dodol ya melu tak borong. Baik. Kita tidak punya semangat sebagai orang sebagaimana orang masa silam ketika mereka bertransaksi. Sehingga ketika ada peluang-peluang seperti itu, kalau orangnya enggak tahu, kita manfaatkan ketidaktahuan orang. Ini ada orang Jakarta punya tanah di Purbalingga, di tengah kota, cuman enggak tahu infonya, ditelepon, mau dijual enggak? Dijual. Per meter berapa? Dulu saya beli itu 100 ribu, 200 enggak apa-apa lah. Seneng dah, Masya Allah. 150. Itu masih tega, nah? 150 ya. Tanah Anda ini di pelosok loh ya. 150. Bayangan dia, Masya Allah, ini kalau deal berhasil, sekarang di sini sudah 2 juta per meter. Ketemu seperti itu, memberitahu atau diam saja? Eh? Memberitahu atau diam saja? Diam. Kenapa diam? Eh? Jangan sampai dia tahu kalau harganya. Nah, sikap nasihat itu gak kayak gitu. Andaikan Anda jadi dia, mau gak diperlakukan seperti itu? Kalau gak mau, maka jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Dan ini dijadikan oleh Nabi SAW sebagai syarat pembenar iman. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian senang untuk disikapi, kalian senang untuk menyikapi yang baik kepada orang lain sebagaimana dia senang disikapi yang sama. Sehingga kita jadikan saat bermuamalah, ketika Anda bermuamalah dengan siapapun, bayangkan Anda menjadi lawan transaksi. Sehingga kalau Bapak sebagai pembeli, bayangkan Bapak sebagai penjual. Ketika Bapak menjadi penjual, bayangkan Bapak sebagai pembeli. Agar kita memberikan yang terbaik bagi yang lain. Beli mendoan. Pinten sedoso. Ya. Buka dompet. Ada 4 lembar 10 ribu. 10 ribu baru, 10 ribu agak usang, 10 ribu lecek sekali, 10 ribu sobek-sobek. Yang sampean kasihkan yang mana? Eh? Yang sobek, kenapa enggak yang baru? Itu kalau yang jual ngerti, dia berharap dikasih yang mana, Pak? Ini saya masih nganyar. Iman nih, Mas. Subhanallah. Tapi pelitnya orang, Masya Allah, Pak. Dia akan memberikan yang paling jelek. 10 ribu yang baru sama yang sobek, harganya sama atau beda? Nilainya, Pak? Rasa cintanya beda. Baik. Itulah kita, Pak. Makanya kalau Anda bermuamalah dengan orang lain, belajar untuk berlapang dada, mengalah, kemudian bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi orang lain, termasuk di antara peluang yang bisa mendatangkan pahala. Baik. Setidaknya satu, hindari apa yang dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an. Contohnya, Pak, memiliki karakter curang yang dicela oleh Allah, wailun lil mutaffifin, cilak kaum yang mutaffif. Apa itu? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, kalau dia beli mintanya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia menjual sukanya mengurangi. Alhamdulillah saya enggak termasuk seperti itu. Buktikan sekarang, Bapak kalau beli goreng, Bapak enggak ya, Ibu sekarang. Ibu-ibu kalau beli gorengan, sing dipilih sing pundi? Hah? Diorek-orek itu. Berapa senti selisih gorengan gede sama gorengan cilik? Hah? Berapa senti, Pak? Tapi Masya Allah, mata itu bisa jeli melihat selisih sekian mili antara tahu gede, tahu-tahu cilik. Diwadahi sing gede-gede. Sama oma tahu nget-ngetan, Pak. Iki tahun wingi diinget ditumpuki karo gelpung. Kita kan kayak gitu, Pak ya. Jadi beli bensin eceran. Ketinggiannya kan cuma selisih di leher nih ya. Mata itu bisa tahu Pak, selisih sekian mili ini lebih banyak daripada sebelahnya. Itulah contoh karakter. Kalau beli pengen, kalau beli pengennya gimana Pak? Dipenuhi. Tapi nek dodolan, nek iso ya sing payu dhisik sing elek-elek, gitu. Yang laku duluan, yang kira-kira rejek dan seterusnya. Itulah kita, Pak. Maka coba seperti ini diubah ya. Sehingga kita berikan yang terbaik bagi orang lain. Belajar untuk menjadi manusia yang berusaha memberikan yang terbaik bagi kaum muslimin dalam praktek muamalah. Memang berat. Kerugian tidak seberapa, cuman masalah pelit, semangat pelit dalam batin itulah yang membuat orang jadi terlalu perhitungan. Ya model tadi Pak, tuku mendoan tapi selisih 2 mili kelihatan itu loh. Gorengan segitiga karo kotak itu gede mana Pak? Gue pilih yang kotak lebih gede. Masya Allah. Wallahu ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi pengantar yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya? Mana?
Kami haturkan jazakumullahu khairan dan terima kasih kepada beliau Ustaz Ami Nurbait STBA Hafidhullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada beliau dan juga keberkahan dalam kehidupan beliau dan tentunya bagi kita semua. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah tabligh akbar kali ini telah usai. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.